Bişkek'te saat 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 23 декабрь. Батукаев иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бири жыл мурда жазган арызын жогорку сот келаткан жылы карамай болду.
Все наши политики, которые сидят,
азыр абакта отурган дээрлик бардык саясатчылардын күнөөсү далилденген эмес.
Ошто көмүр ташыган айдоочулар нааразылыкка чыгышты.
Тиричилик кылган жолду азыр пост кылып алышыптыр. Машинелерди өткөрбөй жатат.
Түрк лирасынын арзандашынан улам азык-түлүк кымбаттап кетти.
Şu an 1.5 million üretiyor.
Biz gününe 1.5 million nan cevap satıyoruz. Birok bu arzan nan kalka jetpey uzun gezekke turgandar köydü.
Çet eldik ondogon jaş sürötçülör Kırgızstan'ın koz jerlerin sürötkö tartkanı kelişti. Бул темадагы баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара кече кенинде чыр чыгып оок атылганы айтылууда. Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараталганда айтылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кенде чыр чыкканын азаттыкка ырастап, анын себебин жана жабыркагандар тууралуу маалымат жоктугун билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова абал жөнүндө жөнгө салынып, кенде иш штаттык режимде жүрүп жатканын кошумчалады.
Кара кечеде кезек күтүү маалында шопурлар менен тиги Альфанын кызматкерлери менен түшүнбөстүктөр болгон экен. Азыркы маалда баардыгы эле штаттык режимде жүргүзүлүп атат. Баардыгы стабильно, все хорошо работает, штаттык режимде иш жүрүп атат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жергиликтүү милициядан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Азырынча кара кече кенинде бир апталык тыныгуудан кийин 20 декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кыргыз көмүр тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Буга чейин Кыргыз көмүрдүн кара кече филиалын Альфанын 12 аскери кайтарып жатканы белгилүү болгон. Кенде буга чейин дагы ушул сыяктуу чыр катталган. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновду 22 декабрда абактан бошотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутат сот залынан бошотулган, чечим түнкү саат 11:00 өтүп чыкканы айтылды. Райондук сот расмий маалымат бере элек. Жогорку кеңеш 22 декабрда убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан бошотулган. УКМК Бакыт Жетигеновду бийликтик курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аймактар аралык кастыкты козутууга шектүү катары кармаган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовдун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп жатканын Азаттыканын адвокаты Айым Камчыбекова билдирди. Мурдараак УКМК Калмаматов аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалганын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө Калмаматовдун социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык кастыкты козутууга тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат тастыкталганы айтылат. Атайын кызмат тинтүү тууралуу маалыматты ырастай элек. Экс депутат жана саясатчы Бактыбек Калмаматов 22 декабрдын түнүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Манас аэропортунан кармалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 7-чакырылыштын депутаттарын каттоон убактылуу токтотту. Мындай чечимди БШК 22 декабрдагы жыйынында кабыл алды.
Сотто бир нече арыздар каралып атат. Бир диктүү округ боюнча дагы шайлоонун натыйжалары жөнүндө биз кабыл алган чечим үстүндө 3 арыз бар. Ошондой эле бир мандат округ боюнча дагы сотто кароо жүргүзүлүп атат. Ошого байланыштуу Жогорку кеңештин депутаттарын каттоо маселесин биз убактылуу токтотуп турабыз
деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Буга чейин Боршайком ушул эле күнү шайлоодон утуп келген талапкерлерди каттоону пландап жаткан. 23 декабрда аларга депутаттык мандат тапшырылып, 7-чакырылыштагы парламент алгачкы сессиясын өткөрөөрү кабарланган. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 5% босого чектен ашып 6 партия өткөн. Эми мандат тапшыруу кийинки апта болушу ыктымал экени айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Орусиянын демилгесин Люксембургдун премьер-министри Ксавье Бетел менен талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалды. РИА Новости мамлекеттик агенттигинин кабарчылары карлык мамлекет Москванын талаптарына биринчилерден болуп кызыгып жатканын, көптөгөн батыш дипломаттары жана талдоочулары аны ультиматум деп эсептешкенин белгилешкен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 17 ноябрда расмий сайтына АКШ жана НАТО менен макулдашыла турган коопсуздук кепилдиги жөнүндө келишимдин вариантын жарыялаган болчу. Ауганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Бул тууралуу чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму менен Ауганстандын эркин журналисттер бирлиги тараткан кошмо баяндамада айтылат. Жумушсуз калган журналисттердин 84% аялдар. Өлкөнүн 34 облусунун 15-инде бардык аял журналисттер иштен бошотулган. Баяндамада белгиленгендей, Талибан өкмөтү аялдарды медиага ишке албоого көрсөтмө берген. Талибан бийликке келгенден кийин тагыраак 2021 жылдын 15 августуна чейин өлкөдө 543 маалымат каражаты болгон, ноябрда алардын 312 гана калды. Дубайдын эмири мурдагы жубайына тарыхтагы эң ири кенемте төлөп берет. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммад ибн Рашид Аль-Мактум мурдагы жубайы Хая бинт Аль-Хусейнге 554 миллион фунт стерлинг же 734 миллион доллар төлөп бериши керек. Мындай чечимди Лондондун соту чыгарды. Маалымат каражаттар бул сумманы тарыхтагы эң чоң компенсация деп аташууда. Шейх өз билдирүүсүндө балдарын багуу үчүн ар кандай кам көрөрүн айткан. Хая бинт Аль-Хусейндин адвокаттары комментарий берүүдөн баш тартышты деп жазат Аль Жазира. Ханыша Хая 47 жашта, ал Йорданиянын маркум падышасы Хусейн ибн Талалдын кызы, азыркы падыша Абдалла экинин кара чечеке карындашы. 2004 жылы Махаммадга турмушка чыгып 6 аял болгон. Эмир 72 жашта. Экөөнүн ортосунда 2 бала бар. Ал 2019 жылы балдарын алып Британияга качып кеткен. Хая күйөөсүн зордук зомбулукка байланыштуу айыптаган. Шейх болсо аялын ала жипти аттады деп күнөөлөп Лондондогу сотко кайрылган болчу.
Ханым Гүлелкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөбүз. Кыргыз гидромет борбору бүгүнчү Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Талас жана Чүй дуандарында 12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -10 градус нөлдөн төмөндөйт. Бишкекте болсо күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт деп болжолдонууда, жаан чачын болбойт. Батукаев иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бир жыл мурда жазган арызын жогорку сот эми 17 январда карамай болду. Бүгүн кечээкиге белгиленген сот отурумунун жылып кетишин Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу негизсиз деп атады. Мурдагы президенттин тарапташтары Алмазбек Атамбаев эч күнөөсүз темир тор артында отурганын жана ал боштондукка чыгыш керек деп айтып келишүүдө. 2019 жылы камакка алынган Атамбаев номер 47 абакта камакта калды. Саясат талдоочулар болсо, ал өзү түптөгөн сот системасынын курмандыгы экенин белгилешүүдө. Кундуз Кызылжарова ушул темада баян сунуш кылат.
21 декабрда Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана Орхан Инандыга Кыргызстандын жарандыгын берүүнү териштирген кылмыш иштин алкагында Атамбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу райондук соттон кабарлашкан. Бүгүн жогорку сот Атамбаевдин ишин кароону 17 январга жылдырганын анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирип,
один из юристов подал жалобу.
Юристтердин бири арыз берген. Анда ал иш менен таанышып жетишпей калгандыктан сотту жылдырууну өтүнгөн. Бирок жогорку сот ага карабай эле уланта бериши керек болчу. Себеби ал юристтин катышуусуз деле ишти карай берүүгө мыйзам жол берет. Ансыз дагы Атамбаевдин иши жогорку соттун кароосунда турганына бир топ убакыт болуп кетти. Эмдигиче чекит коюлбай турат. Азыр Алмазбек Атамбаев соттун мыйзамсыз чыгарылган чечими менен камакта жатат. Анткени Батукаевди Атамбаев эмес, сот бошоткон. Бул иште Атамбаевга карата далил жок.
деп айтты. Былтыр октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары сот процессинде Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп жогорку сотко арызданышкан. Мекеме жактоочулардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. 2021 жылы 12 октябрда жогорку сот Бөтүкаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүшүн канааттандырып, мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген эле. Бүгүн жогорку соттун алдына чогулган Атамбаевдин тарапташтарынын арасында КСДП партиясынын өкүлү Темирлан Султанбеков сүйлөп,
бул деген саясий куугундук болгон. Бул саясий негизде бүт иштердин баары токулган. Бул деген ошол кездеги бийликтин мындайча айтканда Райымбек Матраимовду колдоо иретинде, таможняда коррупцияларды гүлдөтүү иретинде саясий мындайча айтканда мародерлукту колдогон бийлик болгондуктан ошого каршы чыккан саясий күчтөрдү камап, өлтүрүп жок кылганга аракеттердин үлгүлөрүнүн бири деп айтсак болот, мисалдардын бири
деп билдирди. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламандык уюштурууга айыптап 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Атамбаев ушул ишке байланыштуу Койташ айылындагы үйүнөн ошол жылы августта кармалган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Ал арада айрым саясат талдоочулар Атамбаев өзү түптөгөн сот системасынын курмандыгы болуп калганын, кыргыз соту дагы деле бийликтен көз каранды экенин айтып келишет. Алардын бири Мүсүркул Кабылбеков:
в принципе все наши политики, которые сидят,
азыр абакта отурган дээрлик баардык саясатчылардын күнөөсү далилденген эмес. Сот системасы көз карандысыз өлкөлөрдө прокуратура жана тергөө органдарынын далилдери чачырап кетмек. Бизде болсо каалаган ишти токуп койсо болот. Себеби соттук система бизде бийликтин буйругун аткарат. Алмазбек Атамбаев өзү түптөгөн системанын курмандыгы болуп калды. Бирок Азиз Батукаевге байланыштуу окуяда Алмазбек Атамбаевди соттоп кажети жок эле. Себеби ар бир мамлекет башчынын коомчулукка билдирбей мамлекеттин кызыкчылыгында аткарган иштери болот. Батукаевдин эркиндикке чыгарылышында да балким сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болгондур. Атамбаевди соттоо азыркы бийликке гана керек.
2020 жылы 23 июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Ошол эле жылы 17 августта Бишкек шаардык соту ишти карап, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына 21 декабрда Папан айыл өкмөтүнөн көмүр ташыган 20 айдоочу нааразылык акциясына келишти. Чогулгандар айыл аралаган жолду пайдаланууну талап кылууда. Жергиликтүү бийлик бир нече ай мурда көпүрө кулап, жаңысы курулгандан кийин андан оор жүк ташуучу унаалар өдүн өтүүсүнө чектөө коюлганын билдирген. Айдоочулар алардын ишине кыш куроодо тоскоолдуктун жаралышы көмүрдүн баасына таасир этерин айтышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу кайрылат.
Бизде Папан айыл өкмөтүнүн ортосунан өткөн жол бар. Ал жерде элдер тосуп, чоң машиналарды өткөрбөй.
Көмүр ташыган 20 ашуун айдоочу 21 декабрь күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына нааразычылык акциясына чогулушту. Жергиликтүү тургундар жолдон өткөрбөй жатканын айткан айдоочулардын бири Эгенберди Аксамов кайрылуусун президент Садыр Жапаровго, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жолдоп, тургундар жок дегенде жүгү жок унааларды айыл аралап өтүүгө уруксат берсе деди.
Ошол тиричилик кылган жолду азыр пост кылып алышыптыр. Машинелерди өткөрбөй атат. Чоң машинелерди өткөрбөй, көпүрөнү буздуңар, тиги кылдыңар, булду кылдыңар менен шылтоо менен үйүбүзгө мындай зыян келип атат, тынчыгыбызды бузуп атасыңар деген бир жөөлөрдү келтирип тосуп машинелерди өткөрбөй атат. Жолдон өткөрсүн, жок дегенде жеңил нар жака кетип аткан машинелерди өткөрсүн да жүгү жок машинелерди.
Акзамов көмүр ташуу катаалдашканы анын кымбатташына себеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бүгүнкү күндө Ошто көмүрдүн баасы 6-7 сомдон сатылууда. Оор жүк ташуучу унаалар үчүн айылдарды аралабай өткөн өзүнчө жол да бар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында эки жолдун аралыгы бирдей болгону менен айларлаган жолдо асфальт төшөлгөндүктөн айдоочулар аны пайдаланууга кызыктар. Жүк ташуучулар айланма жолдун айрым жерлери кооптуу экенин да жүйө кылышууда. Айдоочу Иса Исманов Папан жана Көкбел айылдарынын кире беришинде чоң жүк ташуучу унаалар батпай тургандай тосмолор орнотулганын, алардын мыйзамдуулугу каралышы керектигин айтты.
Ал эми көпүрөнүн үстүндөгү чектөө кылганга мыйзам жооп береби, жооп бербейби өзү негизи? Ушуну эми карап чечип берсин. Экинчиден ошол жолго арка коюп, элдердин тосуп, ошондой кылып өткөрбөгөнгө акысы барбы жокпу? Буну эми мыйзам чегинде чечип берсин.
Митингге чыккан айдоочулар жамаатташып жазган арыздарын атайын кызмат Оштогу бөлүмүнө жана Ош облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүшкөн. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашербаев жергиликтүү тургундардын аракети мыйзамдуу деп сыпаттады.
Берки тоскондордуку деле туура болуп атат да. 40 тонна күнөө менен келип, буга чейин дагы кулап түшүп калган эле асфальттарды талкалайт. Анан ошого арка кылып туруп, көпүрөнүн үстүнө арка кылып коюп койгон да. Алар ошо 20 тонналык машиналар бата турган кылып койгон, баягы кичинекей КАМАЗдар батат. Чоң 40 тонналыктар батпайт. Эми ар кайсынын иши да, себеби эгерде ошол беркилер маданияттуу болуп 20 тоннадан ашып өтпөй турган мындай тактаса ондой кылбайт эле, ар кайсыдан ошондой кылып атат да.
Ош шаары менен Папан айыл өкмөтүн бириктирген жолдогу Ак Буура дарыясындагы көпүрө 11-октябрда көмүр ташыган автоунаа өтүп бара жатканда кулап сууга түшүп кеткен. Айдоочу менен жүргүнчү аман калган. Анын кесепетинен Папандагы 14 айылдын тургундары айланма жолду пайдаланууга аргасыз болгон. Бир айдан соң жаңы көпүрө салынып пайдаланууга берилген. Папан айыл өкмөтүнүн депутаты Зарыпбек Кабыкеев тургундар көпүрөнүн экинчи ирет кулап түшүп калбаш үчүн чектөө киргизип жатканын билдирди.
Эми азыр оларды өткөзгөнмө дагы биз көпүрө өтсөк калабыз деп эл ошентип тополоң кылып атат да. Ооба да, эми бизге азыр көпүрө өзүңөр деле көрдүңөр, эки ай эки жактан айланып катса дейл.
Жаңы көпүрөнү курууга 5 миллион сом жумшалып, аны транспорт жана коммуникациялар министрлиги бөлгөн. Ал 15 тоннага чейин жүк көтөрүүгө ылайыкташкан. Учурда Папан айыл өкмөтүндө 3 көмүр кени иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Каракечиде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараат алганы айтылат. Депутат Бакыт Жетигенов камактан бошотулганын анын адвокаты билдирди. Кечээ кармалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Ооганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдуу каражаттар жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Москванын демилгесин Люксембургтун премьер-министри менен талкуулады. Парламент Жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаеваны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу президенттин сунушуна макул болду. Лондон соту Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Максутту мурдагы жубайы Хая бинт Аль Хусейнге 734 миллион доллар кенемте төлөө милдеттендирди. Бул тарыхтагы эң ири компенсация катары мүнөздөлүүдө. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. 23 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Түрк лирасынын кунсузданышы 22 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган улуттук валютаны олку солкулуктан коргоо үчүн жарыялаган жаңы чаралардан кийин кайра күчөдү. Жергиликтүүлөр болсо күнүмдүк керектелчү товарлардын баасы кескин өсүп кеткенин айтышууда. Ал эми ноябрда чет өлкөлүктөр рекордтук санда кыймылсыз мүлк сатып алганы расмий ачыкталды. Элвира Будайчиеванын макаласы ушул тууралуу.
Президент Режеп Тайып Эрдоган 20 декабрдын кечинде сүйлөгөн сөзүндө жергиликтүү валютанын чет элдик валюталарга карата девальвациясы банктардын пайыздык ченинен ашып кеткен жагдайда лира менен сакталган депозит ээлеринин чыгымын өкмөт төлөп бере турганын жарыялаган эле. Түрк лидер дүйшөмбүдө атайын иштелип чыккан чаралар пакетин жарыялагандан кийин АКШ долларынын наркы 6% өстү. Мындан ары биздин жарандар валюта курсу көтөрүлөт деп чочулап, депозиттерин түрк лирасынан чет элдик валютага которуунун кажети жок деген президент Эрдоган. Ал бирок аманаттарды сактоо планын каржылоо үчүн өкмөт кайсы булактардан каражат табарын жана бул чаралар эмне менен бекемделгени тууралуу кеңири маалымат берген эмес. 20-декабрда лиранын долларга карата курсу 18 лира болуп, эң төмөнкү чекке жеткенден кийин түрк валютасы 21-декабрдын башында 11 лирадан бир аз жогору көтөрүлүп, 12ге жакындап барып турукташкан болчу. Лиранын кунсузданышы Туркияда баанын көтөрүлүшүнө алып келди. Ал эми көптөгөн түрктөр банктардагы улуттук валютадагы аманаттарын сактап калуу үчүн аларды тез арада чет элдик валюталарга алмаштырып же алтын сатып алып дүрбөлөңгө түшкөнү айтылууда. Жаңы үйлөнгөн стамбулдук жубайлар Мете жана Айлин таң ыстыктан улам жарандарда күнүмдүк керектелүүчү товарларды да алганга каражат жетпей жатканын айтышат.
Мен азыр жолдошум менен эл жер кыдырып эс алгандын ордуна күнүмдүк нерселерди алганга акча жетпей жатканын көрүп отурабыз. Кадимки нан, кесме, сүткө акчасы жетпеген жарандар бар.
Дейт Айлин, ал жашаган Стамбулдун халкы учурда 16 миллиондон ашты. Соңку апталарда соц тармактарда шаардык мэрия тарабынан субсидияланган нанды сатып алууга турган узун кезектер чоң талкууга түшүп келет. Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу өлкөдөгү таң ыстык экономикалык эмес, саясий экенин баса белгилейт.
Биз күнүнө 1,5 миллион нан жаап сатабыз. Бирок бул арзан нан калкка жетпей, узун кезекке тургандар көбөйдү. Мына ушундан элдин жакыр болуп баратканын көрсө болот. Мен дагы бир жолу эскертем. Бул таң кыстык экономикалык эмес, саясий. Бийлик өлкөнү башкара албай калды.
2019-жылы шайлоодон озуп чыккан калаа башчы Экрем Имамоглу түрк бийлигин сынга алган оппозициячыл лидерлердин бири. Ал серепчилердин айтымында учурда жүргүзүп жаткан социалдык долбоорлор менен 2023-жылы президенттик шайлоодо Режеп Тайып Эрдогандын оппоненти болоорун божомолдошот. Ал арада Туркиянын статистика комитетинин маалыматы боюнча ноябрь айында чет элдиктерге 7363 турак жай сатылып рекорд койду. Кардарлардын сап башында Иран, Ирак жана Орусиянын жарандары турат. Чет өлкөлүктөр көбүнчө Стамбул жана Анталиядан кыймылсыз мүлк сатып алышкан. Лиранын кунун төмөндөшү Туркияга чектеш Болгариянын жарандарынын ишине келгендей. Туркиянын Эдирне шаарына дем алыш күндөрү миңдеген болгар кардарлар келип, азык түлүктөн баштап мал жанга чейин сатып алып кеткени айтылууда.
Базарга элден мурун келип, арзан товарды алып калыш керек. Анткени түшкө чейин баалар кымбаттап кетет. Азыр көбүнчө Болгариядан Түркияга келип соода кылып жатабыз. Албетте Түркияда товарлар кыйла арзан.
Дейт болгариялык кардар. Анткени менен банкирлер жана каржы эксперттери түрк лирасынын курсунун түшүшү өкмөттү аманатчылардын жоготууларын жабууга мажбурласа, инфляцияны ого бетер күчөтүп, тартыштыкты күчөтүшү мүмкүн экенин эскертишти. Муну менен катар ноябрдан бери Стамбулда жана Туркиянын башка бир катар ири шаарларында баалардын кымбатташына каршы митингдер уюштурулуп жатканы кабарланууда. Митингге чыккандар Туркияда акыркы бир нече айдан бери лиранын куну түшүшүнө жана экономикалык кризге бийликти күнөөлөп, президент Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтүн отставкага кетишин талап кылышкан. Лирага байланышкан абал Туркияда иштеген борбор азиялык мигранттарга катуу сезилип, алар тапкан акчасы эч нерсеге жетпей жатканын айтып жатышат. Туркияда кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер, дээрлик көпчүлүгү минималдык айлыкка акы иштейт. Быйыл 1,200,000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25,000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкектеги Ал Арчы улуттук паркынан жаш сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленэри башталды. КМШ, Прибалтика жана Грузия өлкөлөрүнөн келген ондогон жаш сүрөтчүлөр 10 күн бою Кыргызстандын кооз жерлерин сүрөткө тартышмакчы. 10-жылы өткөрүлүп жаткан бул иш-чаранын алгачкы күнүнө кесиптешим Нурболот Азамат катышып келген, анын баянын угалы.
Биздерде анау ар мемлекеттин цветтери ар түрлүү болот го. Кыргыздар кичкене башкача, казактар сал башкача алат түстөрдү. А орустар шамал сууктап алат түстөрдү деген сыяктуу. Соларды көрүп азыр бир-бирибизден үйрөнүп аткан жерлерибиз бар.
Өркен Аят Алматыдагы Жүргенов атындагы искусство академиясынын 3-чү курсунда окуйт. Ал Кыргызстанга сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленэринин алкагында биринчи рет келип отурат.
Бизде энди болочок сүрөтчүлөрүбүз го. Бир-бирибизден байланышып, таанышып деген сыяктуу. Жаш сүрөтчүлөрдү таанып, сиздердин сүрөтчүлөрдү биз таанып, сосун биз баргандан кийин сиздерди чакырабыз. Биздин да адемий жерлерге алып барабыз деген сыяктуу. Сиздердин өнөрлөрүңүз, дастүрлөрүңүздү таануу го бир жагынан.
Өркөн Аят аталган долбоор менен Кыргызстанга келген жалгыз сүрөтчү эмес. Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленэри КМШ, Прибалтика жана Грузия өлкөлөрүнүн жогорку көркөм окуу жайларында окуган ондогон жаш сүрөтчүлөрүнүн башын Кыргызстанда бириктирди. Алардын дагы бири грузиялык Тея Кафтарашвили.
Вот это Азия, это чужая страна, но очень близкая.
Орто Азия биз үчүн бир эле убакта, алыс дагы, жакын да. Бул мен үчүн абдан кызык. Биз белгилүү бир жанрда иштебейбиз. Биз азыр окуп жатабыз, изденүү үстүндөбүз. Андыктан азырынча кандай багытта иштегибиз келери өзүбүз үчүн дагы белгисиз.
Мы все время это ищем.
Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленэри чыгармачылык аркылуу ар улуттун жаштарынын арасындагы ынтымакты бекемдеп, бири-биринин маданиятын таанууга шарт түзүү максатында 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул мезгил аралыгында аталган долбоор менен Кыргызстанга 500-дөй чет өлкөлүк сүрөтчү келип кеткен. Өзбекстандык Умар Ражапов Кыргызстанга экинчи рет келип отурат.
Вот у вас что красиво, мне поражало, что у вас разные мотивы есть.
Силердин жаратылышта ар кандай мотивтер бар экен. Бул нерсе мага абдан жакты. Бул жактын тоолорунда ар кандай түстөрдүн айкалышын байкоого болот. Кочкул көк түстөгү суулар, тоолордогу кызгылт түстөр Техасты эске салып турат. Кыргызстанды сүйүп калдым. Ата-энемди алып келип, эс алдырам деп сөз берип койгом. Эми убадамды аткарам.
Дашни зона тоже я чувствую очень хороший.
Жаш сүрөтчүлөр Кыргызстандын жаратылышы чыгарма жаратууда ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүү үчүн абдан ылайыктуу экенин айтышат. Азербайжандан келген Айдан Набидзе мындай иш-чара өлкөнүн табияты менен жакындан таанышууга шарт түзөрүн ишенет.
Не знаю, что такое холодное.
Бул жерде күңүр түстөр менен иштесе болот экен. Табияттын өзүнө таандык кооздогу сүрөттөрүбүздө да чагылып турат. Ал эми бул долбоор чыгармачылык үчүн сонун шарт түзүп берди. Эргүү алдык. Бул биз үчүн абдан маанилүү.
Важно, это мотивирует, вдохновляет.
Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленэрин өткөрүү идеясы Артордо коомдук фондунун директору Дамира Алышбаевага таандык. Иш-чара эл аралык гуманитардык кызматташтык уюму менен биргеликте өткөрүлүп келе жатат. Бардык чыгымдарды уюштуруучулар өз мойнуна алган.
Кышкы пейзаж бул биздин экинчи опытыбыз болуп атат. Анткени биз дайыма жайында алып чыгабыз сүрөтчүлөрдү. Көлдүн тегерегинде дайыма иштешет. Чүй тегерегинде нарында мындай иштеп келатабыз да. Албетте биз мындай балдарга көркөм материалдын байыраак көбүрөөк болуш үчүн локацияны өзгөртүп турушубуз керек. Эртең биз чуңкур жакка барабыз. Андан эртеси күнү Буранага алып барабыз. Анын арасында айыл мотиви деген бар, шаар мотиви деген бар. Анткени булар карапайым жашоону дагы көрүш керек да.
Ондон ашуун өлкөдөн келген жаш сүрөтчүлөр долбоордун алкагында Кыргызстанда дагы 10 күнгө жакын убакыт болушат. Иш-чаранын аягында жаш сүрөтчүлөрдүн пленэр убагында жараткан эмгектеринин көргөзмөсү уюштурулмакчы. Нурболот Азамат, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Лондон соту Дубайдын эмири мурдагы жубайына тарыхтагы эң ири кенемти төлөп берүүгө милдеттендирди. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммед ибин Рашид Аль Мактум мурдагы жубайы Хаят бинти Аль Хусейнге 554 миллион фунт стерлинг же болбосо 734 миллион доллар төлөп бериши керек. Маалымат каражаттары бул сумманы тарыхтагы эң чоң компенсация деп аташууда. Шейх өз билдирүүсүндө балдарын багуу үчүн ар дайым кам көрөрүн айтты. Хая бинти Аль Хусейндин адвокаттары комментарий берүүдөн баш тартышты деп жазды Аль Жазира. 47 жаштагы Хая Ханике Иорданиянын маркум падышасы Хусейн ибн Талалдын кызы, азыркы падыша Абдалла экинин кара чечекей карындашы. 2004 жылы Мухаммедке турмушка чыгып 6-чы аялы болгон. Эмир 72 жашта. Экинин ортосунда бир уул, бир кыз бар. Ал 2019 жылы балдарын алып Британияга качып кеткен. Хая күйөөсүн зордук-зомбулукка байланыштуу айыптаган, ал эми Шейх Мухаммед болсо аны Алажипти аттады деп күнөлөп Лондондогу сотко кайрылган болчу. Мурунку рекорд орусиялык миллиардер Фархат Ахмедовго таандык болгон. Ал аялына 450 миллион фунт төлөшү керек болчу. Мына ушул кабар менен Азаттык радиосунан 24 декабрдагы дагы бир программаны соңуна чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? 24 декабрдагы уктурууну улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандагы РТ2-ге каршы Сары Көл сырлары деп аталган оюн сериал даярдалды.
Менин тайным мени азаматка турмушка чыгасың деп атат. Мектепти бүтө элекмин. Мен дагы мисалы алдыга койгон пландарым бар.
Аялзат подкастында ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле Венгрия менен Кыргызстандын алакасы тууралуу адис менен маектешебиз. Бүгүн 23 декабрь, бир аз мурда 24 деп адашып кеттим, кечирим сурайм. Азыр жаңылыктарды угабыз, сөз ханым Гүлелкеевада.
Саламатсыздарбы? Кара кече кенинде чыр чыгып ок атылганы айтылууда. Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы альфа бөлүмүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараталганы айтылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кенде чыр чыккан назатка ырастап, анын себебин жана жабыркагандар тууралуу маалымат жоктугун билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Жиде Зотбекова абал жөнгө салынып, кенде иш штаттык режимде жүрүп жатканын кошумчалады.
Кара кечеде кезек күтүү маалында шопурлар менен тиги альфанын кызматкерлери менен түшүнбөстүктөр болгон экен. Азыркы маалда баардыгы эле штаттык режимде жүргүзүлүп атат. Баардыгы стабильно, все хорошо работает, штаттык режимде иш жүрүп атат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жергиликтүү милициядан маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Кара кече кенинде бир апталык тыныгуудан кийин 20-декабрда көмүр казуу боюнча иши жанданган. Кыргыз көмүр тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15-декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Буга чейин Кыргыз көмүрдүн кара кече филиалын альфанын 12 аскери кайтарып жатканы белгилүү болгон. Ушул сыяктуу чыр буга чейин дагы катталган. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновду убактан бошотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу адвокат Бакыт Беки Жумашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутат сот залынан бошотулган. Чечим түнкү саат 11:00 өтүп чыкканы айтылды. Райондук сот расмий маалымат бере элек. Жогорку кеңеш 22-декабрда убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан бошотулган. УКМК Бакыт Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Орусиянын демилгесин Люксембургдун премьер-министри Ксавье Беттель менен талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалды. РИА Новости мамлекеттик агенттигинин кабарчылары кичинекей мамлекет Москванын талаптарына биринчилерден болуп кызыгып жатканын, көптөгөн батыш дипломаттары жана талдоочулары аны ультиматум деп эсептешкенин белгилешкен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 17 ноябрда расмий сайтына АКШ жана НАТО менен макулдашыла турган коопсуздук кепилдиги жөнүндө келишимдин вариантын жарыялаган. Анда Орусия АКШга сунуш кылган келишимдин долбоорунда Кошмо Штаттар НАТОнун чыгыш тарапты көздөй кеңешин токтотуу милдеттемесин алышы керек, постсоветтик мамлекеттерди альянска кошпойт жана алардын аймактарында аскердик база ачпайт, алар менен эки тараптуу аскердик кызматташууга барбайт деп жазылган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бейшемби күнү бул сунуштарды четке какты.
Рахмат, ханым Гүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Карасам мына коюнду. Мисалы, бул жерде Раиса деген башкы каармандын менин курбум бар. Жана ошол эле жерде мага жакпаган Азамат деген бала бар. Менин тайынем бул жерде мени Азаматка турмушка чыгасың деп атат. Мектепти бүтө элекмин. Мен дагы мисалы алдыга койгон пландарым бар. Чоң окуу жайда окугум келет, актриса болгум келет.
Нуркан Койматова бизге азыр Сары Көл сырлары оюнун ойноп жаткандагы сезимдери менен бөлүшүп отурат. Ал смартфонунда түстүү иллюстрациялар жана кызыктуу диалогдор камтылган оюнду жүктөп алганына аз эле болду.
Бул оюнда ар бир кыз өзүнүн атын жазып, башкы каарманды өзү ойногондой кылып ойнойт да. Бул жерде процессте сиз болосуз. Мисалы,
смартфондогу чабалекейлер тиркемеси үчүн Сары Көл сырлары деп аталган оюн сериал Кыргызстандагы жашы жете электер арасындагы нике темасын камтыйт. Айкын багыт коомдук фонду сунуштаган бул интерактивдүү оюндагы окуялар Кыргызстандын тоолуу бир айылында өтөт. Оюнчу сюжеттин өнүгүшүнө таасирин тийгизип, башкы каармандын тагдырын өзгөрткөн чечим чыгара алат.
Кичинекей кыз болобу, чоң кыз болобу, өзүнүн атын жазып эле башкы каармандын аты сиздин атыңыз болуп чыга берет. Башкы каарман сиз болосуз. Тандоолор дагы сиз аркылуу болот. Дайыма эки тандоо берилет, кайсыны тандасаңыз ошол менен ойноп кете бересиз. Бизге ата энелер катасыз жашаганды үйрөтөт да. А бул жерде мисалы ката кетирсең да кайра башынан келип биринчи главаны бүткөндөн кийин кайра башынан келип кайра башкача тандоо менен ойноп көрсөң болот да. Бул жерде мисалы сенде тандоо бар.
Нурканга көп тоскоолдук жаратпай, оюндун аягына чыгарышына мүмкүнчүлүк берели да, биз адистердин пикирин угалы. Баяндын аягында Нурканга кайра келебиз. Сары Көл сырлары оюну бул өспүрүмдөрдүн детективи. Кичинекей айылда эки жигит, эки кыз жана алардын досу Күнсары деген сарала жылкы Тоо Көлүнүн айланасында болуп жаткан сырдуу окуяларды иликтешет. Сырды ачып, туулуп өскөн айылын кырсыктан сактап калуу үчүн айылдын чоң тургундарын кызыктырбаган суроолорго да жооп табууга туура келет. Оюн 2021 жылдын декабрынан иштей баштады. Аны Play Market жана App Store онлайн базарынан көчүрүп алса болот. Оюн 12 бөлүмдөн турат. Жаңы бөлүмдөр болжол менен ар 10 күн сайын чыгарылат. Калган кепти Айкын багыттын адиси Гүлзат Мухалиевадан угалы.
Бул оюн жөн эле оюн болбостон, бул оюн сериал болуп атат. Биз алдын ала сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө көпчүлүк адамдар сериал көрүшөт экен, сериал көргөндү жактырышат экен. Анан мисалы үчүн телефонуңарда кандай оюндар бар, телефондо оюн ойнойсуңарбы дегенде жаш балдардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү оюн ойнойбуз деп айтышты. Бирок аларда кандай оюндар? Мисалы үчүн жана атышуу оюндары, балким кээ бир жерлерде баягы жер аталыштары жөнүндө оюндар. Эми ар ким өзүнүн табитине жараша тандап алат экен. Биздин оюндун өзгөчөлүгү бул оюн ар бир кыздын алдына ошол тандоо укугуна ээ. Бул тандоо менен ал эмнени үйрөнөт? Бул тандоо менен ал чечим чыгарууну үйрөнөт. Анан мындан сырткары бул оюндун дагы бир пайдалуу жагы, бул оюнда эскертмелер бар. Мисалы үчүн ошол эле кыз деген көчөдө баспаш керек, кыз деген ушул оюндун сюжети боюнча да кыз деген көчөдө баспаш керек, кыз деген ат минбеш керек, кыз үйдө оокат кылыш керек. Мындай көп чектөөлөр коюлган да биздин коомдо кыздар үчүнчү. Анан ошол мезгилде мисалы үчүн эскертме чыгат: кыз деген кандай болуш керек. Биз илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында айтылган жыйынтыгында айтылган баягы сунуштамаларды эске алуу менен ошол эскертүүлөргө кыз деген билим алыш керек, мындан сырткары кыз деген өз алдынча болуш керек, башкача айтканда ошондой илимий изилдөөлөрдүн негизиндеги алынган сунуштамаларды коштук да. Мисалы үчүн ошол эле бул кыздарга тиешелүү иш эмес, кыздар бул жумушту иштебеш керек. Анан ошол жерде биз эскертме беребиз. А чындыгында кесиптер, кесип тандоодо кесиптер кыздардыкы же балдардыкы же эркектердики деп бөлүнүш керекпи? Бул эмне? Бул стереотип. А стереотип деген эмне? Биз ошо мектеп жашындагы кичинекей кыздар үчүн ошондой түшүндүрмөлөрдү дагы беребиз да. Анан мисалы үчүн 16 жашта турмушка чыгуу же нике куруу бул туурабы же туура эмеспи? Ошол жаатында да бул мисалы үчүн бул жерде биз юристтердин консультациясын алдык. Кээ бир жерлерде психологдордун консультациясын алдык. Ошолордун баардыгын камтып, бул жерде баягы кыздар оюн ойдоп, тандоо жүргүзүп, чечим гана чыгарбастан өздөрүнө пайдалуу болгон маалыматты ала алышат да. Биздин оюнду кыргызча аталышы Сары Көл сырлары, орусча аталышы Тайны Сары Көл. Google'дан, Play Market'тен, же болбосо App Store'дон Ласточки Тайны Сары Көл деп издөө кылса, ошол жерден ал оюн чыгат. Ал эми оюнга эгерде түз эле, түздөн-түз эле өтөбүз десе, баягы Google'дан же App Store'дон издебей эле, жөн эле кыскача жолу болсо, бул биздин Айкын Багыт коомдук фондунун Instagram'да баракчасы бар, OpenLine KG деп аталат. Ошол OpenLine KG сайтына киргенде, ал жерде түз шилтеме бар. Ошол түз шилтеме менен эле түздөн түз оюнга өтөт. Оюнга киргенден кийин ал жерде кыргыз же орус тилинде ойнойбу тандайт. Оюн эки тилде, кыргыз орус тилинде, каалаган тилин тандап алып, анан башкы каарман деген жерге ар бир кыз өзүнүн атын коюп, эми өзүнүн атын койбосо да өзүнө жаккан атты коюп, анан андан ары ойносо болот. Оюнун эч кандай кандайдыр бир мындай катталуусу же кандайдыр бир акча төлөө же андай эч кандай шарттары жок. Бул оюн толугу менен акысыз. Оюнду жүктөп алып эле ойносо болот. Бул жерде бул оюндун автору Айкын Багыт коомдук фонду, идея Айкын Багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова таандык. Сценарийин жазып жаткандар, бул жерде эл аралык команда десек болот. Кыргызстан, Португалия, Белоруссия, Россия деген сыяктуу эл аралык курамдагы эксперттер менен серепчилер менен биргеликте иштелип чыккан оюн. Оюндун сүрөтүн тарткан бул баарыбызга белгилүү кыргызстандык анимат дизайнер, сүрөтчү Татьяна Зеленская. Сценарийин жазып жаткан ошол Мария Сирида жана өзүнүн анындагы жардам берген адамдары бар. Бирок бул оюнду алар жазат, ал эми биз болсо биздин шартка ылайыкташтырабыз. Башкы каармандын эң жакын досу бул жылкы. Ал жылкынын аты Күнсары. Биз Күнсары деп кыргызчада Күнсары кылдык, орус текстинде морковка. Мен которуп атам, мына мисалы үчүн кыргыз тилинде сүйлөгөн кыздарды көрсөтүп, тестировать этип, кээ бир жаштардын сөзүн мен чын эле билбейт экенмин да, анан алардан алып, анан алар мага кичине мындай биз могу жерин мындай деп сүйлөйбүз деген сыяктуу айтышат. Оңдойм да. Бул оюнда мисалы үчүн биз акысыз деп атпайбызбы бул оюндучу? Оюндун өзүндө баягы каармандын кээ бир чечимдери чечимдерин тандоо үчүн ага чабалекей төлөш керек болот да. Биз башында, оюндун башында 30 чабалекей берилет. Андан ары чабалекейлерди топтош үчүн эскертмелерди окуш керек. Эскертмелерден сырткары, эскертмелер бүткөндөн кийин ар бир эскертменин темасына жараша тесттер бар. Ошол тесттерден өтсө дагы алар чабалекейлерди алышат да. Ал чабалекейлер кайра эле аларга башкы каармандын кийимин өзгөртүүгө же болбосо башкы каармандын чечимдерин өзгөртүүгө керектелет.
Чабалекейлер булар упай турбайбы?
Ооба, упай, бонус деп коебуз го. Башка оюндарда эле бонустарды берет го. Бирок кээ бир оюндар бар, ошо бонустарды бериш үчүн акча төлөш керек. Бул оюн таптакыр акысыз да.
Кызып калган болсоңуз, анда бул интерактивдүү оюнду жүктөп алып, сиз дагы укуктук билимиңизди кеңейте бериңиз. Биз кайрадан Нуркан Койматовага баралы. Ал Сары Көл сырлары оюнунун 3-чү бөлүгүнө жетип калды.
Бул оюн азыр аягына чыга элек. Бул дагы көптөгөн эпизоддон, көптөгөн этаптан тура турган оюн деп ишенем. Мен азыр ойноп аткан жер үчүнчү эле главадамын, үчүнчү эле бөлүктөмүн. Ошол жерге чейин тандап келген менин чечимдерим, менин тандоолорум мени канааттандырды десем болот.
Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарын коргогон Айкын багыт коомдук фонду адистер менен бирге Чабалекейлер циклинде 2020 жылы биринчи оюнду жасашкан. Ала качуу көйгөйүнө арналган жазгы Бишкек оюну онлайн маркетке чыккан эле, ошондон бери аны Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Украина жана башка өлкөлөрдөн 150 миңден ашуун адам ойноду. Долбоор ЮНИСЕФтин колдоосунда Евробиримдик менен Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен Теңдик Нуру демилгесинин алкагында ишке ашырылууда. Оюндун максаты көрүүчүлөргө жашы жете электен никеге туруу коркунучу, билим алуунун маанилүүлүгү, кыздардын дараметин көтөрүп, лидерлик сапаттарын өнүктүрүү жөнүндө маалымат берүү. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Эрте никеге жол бергендерди 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жаза чарасы каралган. Айкын багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова кластердик изилдөөнүн маалыматына таянып билдиргендей, Кыргызстанда аялдардын 13% ашууну 18 жашка чыга электе турмуш курган.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмунун кара кечеке өнүндө көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Депутат Бакыт Жетигенов камактан бошотулганын анын адвокаты билдирди. Кече кармалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Москванын демилгесин Люксембургдун премьер-министри менен талкуулады. Ооганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан менен Венгриянын өз ара мамилелери акыркы маалда активдүү өнүгүп жаткандай, октябрда Бишкекте Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду Кыргызстандын Будапешттеги элчилиги ачылды. Муну менен катар венгриялык фильмдердин фестивалы өттү. Эки өлкөнүн алакалары тууралуу Венгриянын этнография институтунун илимий кызматкери түрколог Дэвид Шонфайды кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Саламатсызбы, Дауд. Сизди ушундай эки тараптуу мамилелердин өнүгүшү мындай кубандырат болуш керек. Сиз кыргыз маданиятына дагы жакын адамсыз, өзүңүз венгерсиз. Кандай ошо сиздин сезимдериңиз кандай азыр?
Ооба, албатта биз аябай кубанып жүрөбүз. Ушул көп жылдан бери күтүп жүргөнбүз. Негизи мен бала кезимден баштап ушул Кыргызстанга кызыга баштадым. Орто мектепте окуп жүргөндө биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен да тааныштык 80-чи жылдары. Анан ошонун аркасында биринчи кыргыз жергеси, кыргыз эли жана маданияты жөнүндө кызыктуу маалыматтар бизге жеткен. Анан 90-чу жылдары мына азыр 30 жылдык Кыргызстандын эгемендүүлүгүн да тойлоп өттүңүздөр. Ошол эгемендүүлүгүңүз куттуу болсун. Ошол 90-чу жылдардын башында мен алгач студент болуп Алматы шаарында студенттер алмашуу программасы менен 1.5 жылдай окуп жүрдүм. Ошол мезгилде мен Алатоонун ары жагында Кыргызстан бар деп билгендиктен мен Алматыдан бат-бат Кыргызстанга барып жүрдүм. Бирок ал кезде эки элдин арасындагы мындай тыгыз байланыштар болгон жок. Кыргызстанга барыш үчүн, Кыргызстан жөнүндө бир маалыматтар алыш үчүн биз кыйналып ошо араң ошондой маалыматтарга жетчүбүз. Анан мен акыркы 30 жылдык чыгармачылык илимий иштеримде бир топ бөлүгүн Кыргызстанга арнап, өзүң билесиздер, кыргыз тилин, маданиятын, музыка адабиятын, руханий байлыктарын, салт санасын изилдеп жүрүп, ошо эки элдин маданий жактан байланыштырууга, жакындатууга аракет кылдым. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде Мажарстан Түрк кеңешинин байкоочу катары Түрк кеңешинин мүчөсү болгондуктан азыр ошол Түрк кеңешинин мүчө өлкөлөрү менен тыгыз байланыштарды жасоого тырышып атат. Биздин өкмөт ошону колдоп ошол багыт менен көп аракет жасап ошол байланыштарын өнүктүрүп атат.
Азыр алака катнашты өрчүтүүгө дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар дейсиз?
Биздин элибизде эми саясат, анан бизнес, экономика деген ал башка нерселер. Бирок сиз айткандай, эгер эки элдин арасындагы достук мамиле, ошол боордош сезимдер бар болсо, менимче эки элдин арасындагы ишенимди бекемдетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошонун негизинде биз ары карай эки боордош эл болуп ошондой ишенич менен, ошондой тарыхый тууганчылык сезими менен ары карай болочокто ошо мамилелерди өнүктүрүүгө бизге жакшы негиз болот деп ойлойм.
Венгрияда кыргыздарды таанышабы, канчалык таанышат, ушу боордош деп эсептешеби, ошондой кишилер көппү? Же мындай тар эле чөйрө, бир окумуштуулар сиздей?
Азырынча сиз айткандай, азыр тар эле чөйрө. Өкүнүчтүүсү, мына мисалы совет доорунда кыргыздар жөнүндө ушу бир гана Чингиз Айтматовдун чыгармачылыгынын аркасында биз бир аз билип калдык. Бирок биздин аракетибиз ошондо илимий чөйрө гана эмес, мындай кеңири окурмандарга кызык, ошо Орто Азиянын, жалпы Орто Азиянын элдеринин маданияттарына кызыккан адамдарга да түрлүү иш чаралар, китептер, ар кандай проекттер чыгарып турабыз. Мисалы, жакында бир коллега менен, Иштан Шанта деген коллега менен Алмаши, Георг Алмашинин экинчи Кыргызстанга, Кыргызстанда өткөн сапары жөнүндө китеп чыгардык. Анын алдында Манас эпосунан 20 миң сап үзүндүлөрдү которуп, мен өзүм ошону которуп венгр тилине ушу алды китеп болуп чыккан. Кыргызстандагы дастанчылык өнөрү боюнча мына Манас эпос, Манас айтуучулугу, мына кенже эпостор Курманбек, Жаныш Байыш дегендердин ушундун музыкасында мисалы күйтабакка киргизип бир CD форматында чыгарып койдук. Анан YouTube-ка да ушундай Кыргызстан боюнча директив кинолор андай мындайларды чыгарабыз. Ошонун аркасында балким ушу көбүрөөк таанып калат деп ушу аракет жасап атасыз.
Сиз Манас деп калдыңыз, сиз Манас айтасыз. Туурабы, же бул мындай бир атайын бир иш чарага арналган бир чакан бир мындай видео беле?
Ооба, өткөндө августтун 31-и сиздин 30 жылдык юбилей болчу да. Анан ушул юбилейге арнап мени да чакырган. Кыргыз эгемендүүлүгүн арнап, анан кыргыздардын урматына биз мен бир чакан кичине үзүндү айтып бердим. Албетте мен Манас эмесмин, ошо бир эки минуттук кичине үзүндү эле болчу. Анан ошондо сиздин тышкы иштер министрлигинен келген катышуучулар аябай сүйүнүп видеого тартып анан ушу интернетке чыгарган болсо керек.
Ошол эле видеодо Тамаш Палчынын Сарой деген ырды аткарганы бир топ таң калдырды кыргыздарды.
Ооба, ошол Палчу Тамаш ал өзү да чыккан теги кыпчак, кыпчак тилине кызыгат. Анын алдында казакча бир аз үйрөнүп жүргөн. Анан мен окуучум болчу, анан өзү мындай бир топ атактуу жакшы ырчыбыз, жаш ырчы жигитибиз. Анан ошол Сарайбайдын сөздөрүн үйрөтүп, анан ошону ырдатканбыз. Эми ошо эгемендүүлүктү тойлогон азимде жалаң кишилер чыгып сөз сүйлөбөстөн башка кызыктуу программаларды болсун деп ошо Сарайбайдын ырын жана мен Манас айтканымды кошуп койдум.
Сиз менин окуучум деп айттыңыз, кыргызча үйрөнгөндөр барбы, көппү Венгрияда? Сизге кайрылгандар болобу, кыргызча үйрөнөт элем деп?
Азырынча өкүнүчтүүсү азыр венгерлерде көбүрөөк Казакстан менен алдында да көп жылдан бери казак менен кыргыздын казак менен мажарлардын арасында дагы тыгыз байланыштар 20 жылдан бери болуп атат. Эң биринчи Орто Азияда алгач Венгриянын элчилиги Алматыда ачылган болчу. Студент алмашуу программасы да ошол жерден башталган. Ушул үчүн бир азыр сүйүнүп атабыз. Акыркы 1-2 жылда ушул Кыргызстанда да ошондой программалар ачылып атат. Студенттер мен билишимче жыл сайын 150 студент стипендия алып Венгрияга келе башташты. Анан кийин элчилигибиз ачылды Будапештте да, жакында Кыргызстандын элчилиги ачылат деп уккам. Анан дагы эки Будапешт менен Бишкектин арасында түз рейс
ооба
ачылышы да ошол жоспор долбоор болушу боюнча. Ушул үчүн мен Кыргызстан бул кыргыз менен мажар байланыштар бир аз калып калган. Соңку жылдар көбүрөөк казак тилине, Казакстанга көбүрөөк көңүл бурулган. Ушул үчүн менин студенттеримдин көпчүлүгү казакча үйрөнгүсү келет.
Анан сиздин ушул кыргызча сүйлөгөнүңүз социалдык тармактарда аябай талкууланды да. Расмий иш чарада сиз котормочу болбодуңузбу? Анан кийин таң калгандар, суктангандар, кубангандар дагы, мактагандар дагы көп болду да. Жаштардын көбү сизди анча жакшы тааныбайт экен деп ойлоп калдык. Ошон үчүн сиздин жубайыңыз кыргыз экенин да айта кетели. Үйдө балдар менен кыргызча сүйлөшөсүңөрбү?
Ооба, эми маңдайга жазылган тагдыр. Мен ошо 10 жылдай Кыргызстанда изилдеп жүрүп, кыргызча бир аз үйрөнгөндөн кийин ушу Будапештте бир кыргыздын кызы менен таанышып, ушу биздин Будапештте Борбурлук Европа университетинде окуп жүргөн Айда Памирбек кызы болчу. Ошол менен экөөбүз таанышып, кийин баш кошуп үйлөндүк. Быйыл биздин да юбилейибиз 20 жылдык, үйлөнгөнүбүздүн 20 жылдыгынын юбилей болуп атат. Эки уулубуз бар. Туң балабыз Шомор 18, кичи балабыз Данияр 13. Биз ушул жубай менен кыргыз тилин унутпас үчүн, сактап калыш үчүн биз дайыма кыргызча сүйлөшөбүз бири бири менен. Анан балдарга да кыргызча айтабыз. Ушул үчүн алар суудай түшүнөт. Эми сүйлөгөндө бир аз кыйналып сүйлөйт, анткени алар биз кыргызча айтсак, алар бизге мажарча жооп берет. Бирок мүмкүнчүлүк болгондо биз түркүлөп кайындап Бишкекке барабыз. Аякта менин кайнатам, кайненем, кайын журт, кайыным, балдызым жашайт. Ошолор менен жолукканда балдарым кадимкидей алар менен күлүшө сүйлөшөт.
Сиз мына Бишкекке мисалы үчүн Кыргызстанга барганда ошондой бир кызыктуу учурлар болобу? Кыргызча сүйлөп жиберсеңер, мындай таң калып сизди ошондой бир кызыктуу учурларды айтып берсеңиз.
Кызыктуу учурлар дегенде мени көргөндө кишира дегенде же чет өлкөлүк деп ойлойт, же болсо орус киши деп ойлойт. Анан көпчүлүк убакытта орусча сүйлөй берет. Анан кийин мен айтам, кечиресиз, мен орусча билбейм деп коем. Кыргызча айтсаңыз жакшы болот эле деп анан ошондо көпчүлүгү ага таң калат. Агайсыз кайдан билесиз кыргызчаны? Мурда мен силерге күйөө бала болом деп жүрсөм, эми 20 жыл өтүп эми көпчүлүк жаштарга жезде болуп калдым да.
Кыргызстанды таанытуу ишиңиз үчүн чоң рахмат. Биздин маектешибиз Будапешттеги этнография институтунун илимий кызматкери, түрколог Дауд Карашумфай болду. Дауд, чоң рахмат, ийгилик сизге.
Айнура Жекше кызы маектешти венгриялык түрколог менен. Ушуну менен Азаттык радиосунан 23 декабрдагы таңкы уктурууну жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев.